Надар Думбадзани, Мен Бувам Илико Илларион, радиоспектакли на Тимне.
Qo'ng'irog'i har kuni ertalab maktabda dars boshlanishidan darak berib bong uradi. Agar kechqurun bong ursa, umumiy majlisga chaqirayotgan yoki qishloqda birorta favqulodda hodisa yuz bergan.
Popkang to'g'risa. Voy voy voy, issiqni qaray, yondiryapti ya. Zo'ntin tutib ol.
Xo'p, tutib olaman.
Tezroq bo'la qolsang-chi.
Xo'p, dedim, to'g'risan.
Muncha yimillaysan. O'qalay, ketib bura. Hech miyang yo'q, miyang.
Buvim maktabimizni doimiy mehmoni. Hatto 10 yillikni buvim ikkalamiz birga bitiryapmiz desam ham yanglishmagan bo'laman.
To'xta, badbaxt, to'xta. Ha,
nima deysiz, nima deysiz?
Qochmoqchisan. Ay, o'qiging kelmay qoldimi? O'qiging kelmay qoldimi seni? To'xta deyman senga. Hay odamlar, aytinglar-chi. Avlodimizni o'qishdan bosh tortgan odamni ko'rganmisiz? Ha,
buva, buva, muncha baqirmasangiz, nega baqirasiz axir?
Baqirish ham gapmi? Hozir butun qishloqni boshimga ko'taraman. Ruschani o'rganish shunchalik qiyin bo'pti.
Ha, qiyin, qiyin.
Butun Rossiya rus tilida gaplashadi-ku. Rahmatli buvang Rossiyada 7 yil yashagan. O'zi rus bo'la turib, pochta boshlig'i Ivan ham o'z tilini buvanchalik yaxshi bilmagan.
Nima deyasiz o'zi?
Kul, badbaxt, kul, kul. Buvang Ivan bilan bir barakayiga 2 soat rus tilida gaplashgan. 2 soat qablasami bo'yning uzilgur. 2 soat.